Frú forseti. Ég vil í upphafi máls míns þakka hæstvirtum utanríkisráðherra fyrir hans ágætu skýrslu og yfirgripsmiklu. Hefði gjarnan vilja hafa meiri tíma til þess að lesa hana í þaula og fara ítarlegar yfir hana en það er ekki. Ég langar hér í stuttri ræðu að nefna mál norðurslóða sem að eru að verða í rauninni kannski á næstu árum og misserum kannski stærstu málin í okkar utanríkispólitík. Það er að segja að þetta verða vægi norðurslóðamála, svo má segja, mun halda áfram að aukast og þar mun Ísland, ef að réttir á málum haldið, fá nokkur hlutverk. Ég vil í þessu sambandi sérstaklega nefna að staðsetningarinn að vegna að þá getur Ísland gegnt töluverðu hlutverki í nokkrum málum og meðal annars í björgunarmálum á þessum slóðum. Þar sem að við höfum á undanförnum áratugum öðlast nokkra þekkingu og sérstöðu og ég hef meðal annars í nokkur skipti flutt mál þar að lútandi hér á þinginu svo kallan björgunarskóla, en það kemur einmitt inn á það sem að háttvirtu þingmaður Þór Sari kom hér inn á áðan, það er að segja þessa þá þætti utanríkisþjónustunnar sem að snúa að þróunarsamvinnu. Þar erum við til að mynda að standa ágætlega að rekstri nokkurra háskóla deilda háskóla Sameinuðu þjóðanna og mín hugmynd hefur gengið út á það að bæta þá við einni slíkri háskóla deild í viðbót, það er að segja björgunarskóla Sameinuðu þjóðanna. Því er mjög gleðilegt að heyra sjá í skýrslu ráðherra að slíkar þreifingar eru farnar af stað, þar að segja í aukinni samvinnu í björgunarmálum og þegar verið ítt úr vör formlegu samstarfi í samræmi við samning sem að gengið var frá árið 2011. Nú þetta er, ég vil hvetja ráðherran og ráðuneytið til þess að halda áfram á þessari braut. Nú ég mun á næstu dögum leggja aftur fram hér í þinginu mál björgunarskóla Sameinuðu þjóðanna. Geri kannski ekki endilega ráð fyrir að það fái afgreiðslu, en vil hins vegar benda hæstvirtum ráðherra á að í umsögn hans ágæta ráðuneytis það mál sem að var gefin einmitt í apríl 2011, þá kemur fram að ráðuneytið hafi á þessu nokkurn áhuga og hafi sýnt því velvild og skilning að slík starfsemi fær á stað hér á Íslandi. Háskóli Sameinuðu þjóðanna er nefnilega býsna merkileg stofnun og þær deildir sem eru reknar hér á Íslandi, sjávarútvegsskólinn og jarðhitaskólinn ásamt og svo jafnréttisskólanum sem hefur að vísu verið reikin skemur, er allt mjög mikilvægar deildir og eru mjög mikilvægir þættir í okkar samstarfi við önnur lönd og við eigum að halda áfram á þessari braut og ræða mín nú er fyrst og fremst hvatning til ráðherrans að halda áfram þeirri góðu vinnu.
Til máls tekur háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður,